Бишкекте саат 9 жарым болду. Удаа Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн 8 июль күнгө жума, алдыдагы уктуруубузда. Бишкекте мыйзамсыз курулуштарды ким токтотот жана аларга туруштук берүү мүмкүнбү?
Биякта Горканда кебетеси кетти.
Дүйнө мусулмандар үчүн ыйык деп саналган Сауд Аравиясында Катар менен жасалган 3 теракт түрдүү божомолдорду жаратууда.
Сирия кризисин токтотуу үчүн эл аралык түздөн-түз кийлигишүү болушу керектигин Сауд Аравиясынын падышалыгы ар дайым айтып келген.
Бишкекте төрөлгөн 3 эмге убада кылынган бир бөлмөлүү батирден 3 жылдан бери дайын жок.
Үчүн алмак-салмак көтөрүп келип, эмиш кайра апарып жаткырып, план бир бешке бөлүп берет, антын экинчи беш.
Алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды Санжар Эралиевден билип алалы.
Саламатсызбы. Ирактын Балат аймагындагы шииттердин мавзолейине 7 июлдун кечинде жасалган чабуулдан кеминде 20 адам каза тап, 30 киши жарат алды. Кабарларга караганда машина менен келген жанкечти өзүн дарбазанын жанында жардырып жибергенден соң куралчан кишилер мавзолейге айт майрамына байланыштуу сыйынууга келгендерге ок атышкан. Аль Арабия телеканалы күч кызматкерлери кол салгандарды токтотууга жетишкенин билдирди. Өткөн жумада Багдад шаарында да 3 жардыр болуп, андан көз жумгандардын саны 292 кишиге жеткен эле. Түндүк Корея АКШнын өлкө башчы Ким Чен Ынга киргизген санкциясын согуштун башталышы деп кабыл алганын жарыялады. Тышкы иштер министрлиги Вашингтондун бул кадамына Пхеньян катаал жооп кайтарарын эскертти. АКШ мамлекетте адам укуктарын сакталбай жатканына байланыштуу ушул апта да алгач ирет Ким Чен Ынга санкция жарыялаган болчу. Андан тышкары Түндүк Корея бийлигиндеги дагы 10 адам кара тизмеге түшкөн, санкцияга ылайык алардын АКШдагы активдери тоңдурулат жана америкалыктардын алар менен ишкерлик жаатында кызматташуусуна тыюу салынмакчы. Түндүк Кореянын өзөктүк программасына байланыштуу буга чейин да өлкөгө батыш бир катар санкцияларды жарыялаган. Кыргыз өкмөтү коопсуздук жана коргоо органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Кытай менен кызматташууну күчөтөт. Бейшемби күнү ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ци Даюй менен жолугуп, бул маселени талкуулашты. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууга Кытайдын тартип коргоо органдарынын өкүлү генерал-майор Чу Вани да катышты. Кыргызстан буга чейин тартип коргоо багытында Орусия менен бир катар тажрыйба алмашууларды өткөргөн. Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга жасаган иш сапарынын алкагында муфтий Максатбек Ажы Токтомушов жана епископ Даниил баштаган 7 диний этникалык уюмдардын башчылары менен жолугушат. Сүйлөшүүнүн негизин Кыргызстандагы улуттар аралык кымала жана диний эркиндик темалары түзөрүн муфтияттан Азаттыкка билдиришти. Ангела Меркель президент Алмазбек Атамбаевдин чакыруусу менен 13-14 июлда Кыргызстанга расмий иш сапар жасайт. Ал бийлик башындагылар менен эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жана аны тереңдетүү боюнча сүйлөшмөкчү. Андан кара эл аралык жана Борбор Азияга таандык маселелер жаатында пикир алышат. Барак Обама Европага 5 күндүк сапарга аттанды. АКШ президенти алгач Варшавада НАТОнун саммитине катышат, андан кийин Обама мамлекет башчы катары Испанияга алгачкы визитин жасап, бул өлкөнүн Мадрид жана Севилья шаарларында болот. Варшавада Обаманын Еврокеңештин президенти Дональд Туск, Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер, НАТО башчысы Йенс Столтенберг, Польша президенти Анджей Дуда менен сүйлөшүүлөрү да пландалган. Киев шаардык кеңеши каладагы Москва проспектинин аталышын Степан Бандера деп өзгөртүү боюнча чечим кабыл алды. Бул тууралуу депутат Юрий Сратюк Facebook-тагы баракчасына жазды. Көчөнүн атын алмаштырып, ага белгилүү саясий ишмердин ысымын ыйгарууга 97 депутаттын 87 макулдук берди. 2014 жылы Москва Кырымды аннексиялап алгандан бери Украинада Орусияга байланыштуу аталыштар өзгөртүлүп, Орустун атактуу адамдарына тургузулган эстеликтер да жок кылынууда. Францияда өтүп жаткан Евро 2016 футбол чемпионатынын экинчи жарым финалында Германия менен Франция беттешип, француздар 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Оюн 7 июлда болду. Биринчи жарым финалда Португалия курамасы Уэльс футболчуларын 2-0 менен уткан болчу. Эми 10 июлда Франция менен Португалия финалда ойноп, Европа чемпиондугун талашышат. Евро 2016 оюндары 10 июлда Францияда башталган. Ага быйыл 24 мамлекет катышты. Азаттык радиосу көлгө келатып милиционердин кийимин кийген эки кишиге $1,000 акчасын тоноткон орусиялык туристти колдоо максатында мейман дос деп аталган акция баштады. Анын алкагында активисттер туристке акчасын топтоп беришмекчи. Максат кыргызстандыктар мейман дос жана боорукер экенин көрсөтүп туризмди даңазалоо. 4-июлда Токмок шаарына жакын жерде Орусиянын Волгоград облусунан көлгө санаторийлердин бирине майып баласын дарылоо максатында бараткан Дмитрий Рибуровту өздөрүн милиция кызматкерлери деп тааныштырган белгисиз адамдар тоноп кетишкен. Ички иштер министрлиги окуя боюнча кылмыш ишин козгогон. Кыргызстанды жакшы жактан таануу максатында уюштурулган мейман дос акциясына катышууну же толук маалымат алууну каалагандар 0550-506-955 номуруна чалса болот. 0550-506-955. Рахмат.
Рахмат, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Кечетен тарта чогултулуп аткан акчанын жарымы чогулуп калды деп социалдык тармактарда жазып жатышат. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Көл облусунда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Кыргыз тоо кыркаларында да жаан чачын болот, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Баткен облустарына 27-32, Таласта 26-31 градус, Ош Жалалабадта 29-34, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27 градус, Бийик Тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 29-31 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте мыйзамсыз курулуштар дагы эле токтобой жатат. Мэрия айрым курулуштарга тыюу салса да, алар уланууда. Шаар бийлиги мурдагы мэрлердин учурунда көп мыйзамсыз объектилерге уруксат берилип кеткенин айтат. Шаар тургундары мындай кырдаалдын жаралышына көзөмөлдүн начардыгы жана коррупция себеп болуп жатканын белгилөөдө. Мыйзамсыз курулуштарды ким токтотот жана аларга туруштук берүү мүмкүнбү? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бишкектеги мыйзамсыз курулуштарга байланыштуу кезектеги чыр Борбордун чок ортосундагы гүлдөр дүкөнүнүн бузулушунан чыкты. Москва жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул дүкөндү бузуп, анын ордуна жаңы имараттын курулушу башталган. Көп жылдар бою гүлдөрдүн ар түркүн түрү менен сүйүндүргөн жайдын бузулушуна шаардыктар менен шаар бийлиги каршы чыкты. Маселен, Бишкектин тургуну Майрам ансызда шаарды башаламан курулуштар каптап жаткан чакта аталган жайдын бузулушуна нааразы.
Маякта гүлдүн эмеси орду турган жашынакай эле иштеп атышкан. Могу фонтандарды эле жашынакай кылып элечи, маякка жашынакай эле палисадник кылса, шаардын көркү да ачылмак да. Балдарга могу Дзержинкадан башка эчтеке жок. Мисалы биякта жашагандаргачы, бияка балдарым мурун кичинекей балам, азыр 18 толуп калган балам ушул жака мурун келип горка тепчи. Азыр акыркы мына 5-6 жылдан бери биз бияка келбей калдык. Биякта горканын да кебетеси кетти, фонтан да иштебей калды.
Бишкектин мэри Албек Ибраимов бул курулушту токтотуу буйругун берди. Мэриянын басма сөз катчысы Гулия Алманбетованын айтымында аталган гүл дүкөндү жеңил конструкциядан гана курууга уруксат алынган. Бирок дүкөндүн ээси эрежелерди бузуп, шаардык бийликти алдоо жолу менен чоң курулуш баштаган.
Баягы гүл саткан павильон экен, баягы облегченный конструкция деп коет. Бирок булар жайгашкан жери дагы туура эмес болуп калып атат да. Булар деген эс алган эс алуучу жай болуп атат да. Жанагы сквер, кичинекей сквер болсо да, белгилүү мунсебеттеги скамейкаларда баягы фонтан жайгашып шаардын тургундарына подарка кылышканда булар бир документ алышат. Легкий, жеңил конструкция деп. А өздөрү болсо капиталдык куруш жүргүзүп атпайбы?
Бул дүкөндө эле маанаттуу ишкана куруп жаткан. Алар мэрияга объект жеңил материалдардан курулаарын гана билдирген. Бирок имаратты салып жаткан атын атагысы келген курулушчулардын бири капиталдык курулуш экендигин айтып берди. Шаар бийлиги мындай уруксааттардын көпчүлүгү мурдагы бийликтердин учурунда берилип, мыйзамдашып кеткенин, ага каршы туруу кыйын болуп жаткандыгын мойнуна алат. Бирок Бишкектин тургундары мындай кырдаалдын жаралышына көзөмөлдүн начардыгы жана шаардык бийликтердеги тар кызыкчылыктар себеп болуп жаткандыгын айтышат. Мисалы, шаардын тургуну Күмүшай Досманбетова ар бир мыйзамсыз курулуштун артында бирден атка минер турат деген пикирде.
Мэрияда контролерди эч ким контролдобойт, беспредел, хаос, бүт баары өзүнүн чөнтөгүн ойлоп атат. Силар бир контролдоп кичине бир шаарды жашылдандырып бир жакшы кылалы деген эч ким жок.
Ал эми шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов Бишкектеги маселе объектилердин баардыгы шаардын деталдуу долбоорлоо планын али күнчө иштелип чыкпаганына көрөт.
Туткан башталган курулуш ошо так эле ошол ПДП, аны биз эч ак эле 13-жылы жылдырып 20 миллион сом бөлүп берип, бекитип берип, ошо менен чектеп койгула дегенбиз. Себеби ПДП болмой сайын бизде ошо сиз айткандай эле бирөө кызыл китеп алат дагы, же болбосо ошол жерди 49 жылга алат. Ошол жерге мен дүкөн курсам, дүкөн курам, башка нерсе курбайм деп эле отура берет да, тырышыпчы. Кечинде отканда так эле ошол баягы кызыкчылыгы бар адамдар ошо мамлекеттик органдарда отурушат, ошолор буттосуп атат.
Ошентсе да шаардык бийлик мыйзамсыз салынган курулуштарга каршы ишти жүргүзүп жаткандыгы маалымдап келет. Расмий маалыматка караганда 2016-жылдын 6 айында шаарда 37 мыйзамсыз курулуш түртүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы азыр эми маек менен улантабыз. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта биздин укук деп аталган уюмдун жетекчиси, укук коргоочу Калича Умуралиева. Саламатсызбы Каличайым?
Саламатсызбы.
Жогоруда мына депутат, шаардык кеңештин депутаты айтты, баардык маселе ушу деталдуу долбоорлоо планына байланыштуу болуп жатат депчи. Бир нече жыл мурда бул план ачык болду деп шаар бийлиги жарыялады эле. Ошонун ачыктыгы чынында эле камсыз болуп атабы? Сиздер укук коргоочулар көзөмөл жүргүзүүңүздөр жеңилдедиби?
Ген пландын ачык болгону бир чети жакшы болду, себеби биз ошо сотко ген пландын эмелерин алып келип далилдеп берип атабыз. Мисалы, бул жер землю общего пользования деп коюп, жерге эчтеке курса болбойт деп ошентип айтып атабыз. Атайын муну секрет кылган, көзөмөл кыла албайбыз да, документ колубузда жок болсо. Эми генеральный план ачык, жок план детальной планировки жок да, азыр ошону жазып атат. А кантип жазайт? Себеби мисалы көп жерлери сатылып кетти кызыл линиялардын четинде. Эми 3-полосный жолдун ордуна 4-полосный жол ген планы айтып курула деп, а бирок уже жер сатылып кетти. Кайсы жерге курат ушу 4-3 полосаны? Белгисиз болуп атат. Ушундай нерселердин баары эмнени билип, мэрия, Бишкек архитектура, госрегистр, анан кийин госэкотехинспекция дагыла коррупцияны билдирет, башка эчтекени билдирбейт.
Сиз мына жаңы курулуштардын сапаты тууралуу дагы дайыма айтып келесиз. Сиздерге арызданып келгендер көппү? Алардын саны көбөйүп атабы же азайдыбы?
Жок, алардын саны күндөн күнгө көбөйүп атат.
Көбүнчө эмнеге арызданып атышат?
Мисалы, 9-этаждык үй болуш.
Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды окшойт. Биз азыр биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева менен Бишкектеги мыйзамсыз курулуштар боюнча абал тууралуу пикир алмашып жаттык эле. Калича Умуралиева көп жылдан бери ушул Бишкектеги курулуштар боюнча маалымат алып, сотто дагы жабыркагандардын кызыкчылыгын коргоо ишин жүргүзүп келатат. Жогоруда мына өзүңүздөр уктуңуздар, ушул мыйзамсыз курулуштар Бишкектеги өзгөчө сатылбайт деген жерлер сатылып кеткени, бул ошол Бишкек мэриясындагы жана башка мекемелердеги коррупцияга байланыштуу деп айтылды. Тилекке каршы байланыш кайта калыбына келбейт окшойт. Техникалык себептерден улам маегибиз үзүлүп калганына кечирим сурайбыз. Урматтуу каармандар, сиздерден Бишкекте саат 9:43 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр кыскача жарыя, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эгерде ЛТР телеканалынын кечки эфиринен биздин көрсөтүүлөрдү убагында көрбөй калсаңыз, сөзсүз сайтыбызга кирсеңиз, азаттык чекит орг дарыг аркылуу ал жакта баардык мультимедиа телепрограммаларыбыздын архиви бар, каалаганын көрүп таап көрсөңүздөр болот. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Иракта шииттердин мавзолейине кечээ кечинде жасалган чабуулдан кеминде 20 адам каза тапты, 30 жараат алды. Түндүк Корея Америка Кошмо Штаттарынын өлкө башчы Ким Чен Ынга карата киргизген санкциясын согуштун башталышы деп кабыл алганын жарыялады. Кыргыз өкмөтү коопсуздук жана тартип коргоо органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Кытай менен кызматташууну күчөтөт. Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга сапарынын алкагында бийлик өкүлдөрүнөн тышкары дин ишмерлери менен дагы жолугушат. Өкмөттөн маалымдашкандай, Ангела Меркель Бишкекке 13 июлда келгени жатат. Евро 2016 футбол чемпионатынын финалында Франция менен Португалия беттешмей болду. Оюн 10 июлда өтөт. Азаттык радиосу көлгө келатып, милиционерлердин кийимин кийген 2 кишиге $1000 акчасын алдырып койгон орусиялык туристти колдоо максатында меймандос деп аталган акциясын баштады. Бул акция дагы эле уланууда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. 4 июлда Сауд Аравиясында Катар менен 3 теракт жасалды. Анын бири мусулмандар ыйык туткан Мединадагы Мухаммед пайгамбар мечитине жакын жерде болду. Бул кол салуу падышачылыкка чабуул катары кабылданууда. Айданбек Ахмат уулу теманы улантат.
Сауд Аравиясынын падышалыгын тааныбаган Усама бин Ладен өлгөндүр, бирок 4-чү жылдагы жардыруулар анын ишин уланткан жихадисттер Сауд Аравиясында тирүү экенин көрсөттү деп жазат Дэвид Патри Каракос. 4-чү жылда жанкечти террорчулар падышалыктын Жидда, Катиф жана Медина шаарларында координацияланган терактарды жасашты. Медина шаарында теракт Мухаммед пайгамбар мечитине жакын жерде жасалды. Анда коопсуздук кызматынын 4 кызматкери мерт болду. Жидда шаарында АКШнын консулдугуна жакын жерде Пакистандан келген иммигрант бомба жардырып, коопсуздук кызматынын 2 кызматкерин жарадар кылган. Катиф шаарындагы жардыруу болсо шиялардын мечитине жакын жерде жасалды. Жардыруулардын жасалган орду жана убагы анын табиятын түшүнүүгө жардам берет. Сауд Аравиясындагы жардырууларга эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок ал Ислам мамлекети аталган экстремисттик уюмдун иши экенин байкалат. Терактар мусулмандар үчүн ыйык Рамазан айында жасалды. Жакынкы чыгышты иликтөөчү Американын жөн коопсуздугу борборунун кызматкери Никола Херрес жардыруулар Ислам мамлекети аталган топтун максат жана пландарына туура келет. Алар Рамазан айында каапыр жана душмандардын канын төгүүгө убада кылган деп эсептейт. Бул терактардын орду жана максаты Усама бин Ладендин иши уланып жатканын көрсөтөт. Өзү саудиялык болгон бин Ладен саудиттердин бийлигинин мыйзамдуулугун четке кагып, алардын мусулман уммасынын эң башкы ыйыктары болгон Мухаммед пайгамбар төрөлгөн Мекке жана пайгамбардын сөөгү коюлган Мединаны сактоочу болушун күмөнгө алып келген. Халифат жарыялагандардын да түпкү максаты мусулмандардын эң ыйык жерлерин көзөмөлгө алуу экени белгилүү. Херастын айтымында Ислам мамлекети Аль-Сауд монархиясына карай курал суруу менен белги берип, биз силердин артыңардан келдик деп жатат. Сауд монархиясын 2 түркү кармап турат. Алар исламдын 2 ыйыгын сактоочу катары легитимдүүлүккө ээ болуп турат, бирок аны талашууга болот. Аль-Сауд уруусу 1932 жылы бийликке келгенде реалдуу диний таянычы болгон эмес. Алар ваххабизмди жайылтуу менен диний таяныч табышкан. Мединага кол салуу Ислам мамлекети аталган террордук уюм үчүн дагы тобокелчилик. Анткени Мухаммед пайгамбар коюлган жерге кол салуу Ислам дүйнөсүнүн жаалын келтирет. Сауд бийлиги өз кезегинде ДАИШке каршы АКШ баштаган эл аралык коалиция түз операция жасаш керек деп эсептейт. Сауд Аравиясынын тышкы иштери министри Адель Аль-Жубейр андай коалиция менен чабуулга падышалык даяр экенин билдирген.
Сирия кризисин токтотуу үчүн эл аралык түздөн-түз кийлигишүү болушу керектигин Сауд Аравиясынын падышалыгы ар дайым айтып келген. Бул жөнүндө биз бир нече жылдан бери айтып келатабыз. Өткөн жылы Сауд Аравиясы ДАИШке каршы атайын багыттагы күчтөрдү эл аралык коалиция менен жөнөтүүгө даярдыгын билдирген. Биз ал альянстын башында Кошмо Штаттар турушу керек деп эсептейбиз.
Кошмо Штаттар баштаган коалиция жана Сирияда өз алдынча аскерий операция жүргүзүп жаткан Орусияда Ислам мамлекети аталган террордук уюмга каршы күрөштө абадан соккуруп, жөө аскерлери менен операция өткөрүүдөн баш тартып келатат. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Таңка азаттыктан эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Бишкекте төрөлгөн 3 эмге убада кылынган 1 бөлмөлүү батир маселеси 3 жылдан бери чечилбей келатат. Ошол кездеги Бишкек мэри тапшырган сертификатты колуна көтөрүп, эшик каккылап жүргөн атайыны болсо, сөзүнө турбаган атка минерлерге нааразы. Учурда бул үй бүлө нарында жашап жатат. Маселенин чуу жайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров кайрылат.
Мындан 3 жыл мурда ал Бектин жубайы Бегим ай үчөм төрөгөндө Бишкек шаарынын ошол кездеги башчысы Иса Өмүркулов алар жашаган батирге келип куттуктап, бир бөлмөлүү батирдин сертификатын тапшырып кеткен. 4 кыздуу болгон жаш айыл менен үй бүлө күтүүсүз белеке ыраазы болушуп, жалданба батирлерге көчүп конбой үйлүү болот экенбиз деп кубанышкан. Бирок ошол убада кылынган батир дагы эле колго тие электейт үчөмдүн апасы Бегим ай.
Сертификатты алганда аябай сүйүнгөнбүз, ыраазы болгонбуз да. Анан бирок ушул эки сертификат ушул эки өкмөттөр ушу тамды берилбегени бизди капа кылып атат да. Себеби деген бул сертификатты тиги бергенден кийин ушу биз элестеткенбиз да, ошол үйгө ушу балдарыбыздын ырыскысы да ошол үйгө киребиз го депчи. Анан бирок ушул эки сертификат ушу кагаз бойдон азыр колубузда турганы бизди аябай өкүндүрөт да.
Жай кызыктан жалданма батирден качып, азыр бул үй бүлө ат башынын Ак Муса айылындагы ата энесиникинде туруп атышат. Кыздарды бала бакчага бергенге каражат жетпейт. 4 балага мамлекеттен 4500 сомго чукул жөлөк пул алышат. Ал акчаны убактылуу башкалкалап турган батирдин акысына төгүп беришет. Ал эми күнүмдүк тамак ашына, балдардын кийим кечесине, анда санда айылдагы үч эмдин чоң атасы жардам берет. Жубайлар жогорку билимдүү, бирок үзгүлтүксүз иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Себебин кыздардын атасы Алымбек мынтип түшүндүрдү.
Үйлөнгөн эле кыз болдум, анда эле 3 кыз болдум. Ошондон кийин эле эч жака чыга албайсың, эч жерден иштей албай калдым. Кенчем кесарба менен төрөдү да, ордунан туруп кыймылдай албайт. Үчөөнү алмак салмак көтөрүп келип, эмиз кайра апарып жаткырып, улам бир бешке бөлүп берет, анын термеп экинчи бешикти колун бирөөсүн бутун айла кеткенде бутун менен термечтин бирөөсүн. Ошентип азыр мына 3 жылга толду. Азыр ана кайтаруу мезгил болуп атат. Үйдөн чыга албайм. Кээде жумуш чыгып калганда санада эле тынбайт да, иштеп деле кайра үйгө келесиң, эмне болду, кыздарым эмне болот ошол.
Каржы алган бала бакчасына жардам берейин деп Алымбектин атасы Бексултан Жумабаев да улам алмашкан шаар бийлигинин эшиктерин каккылап жүрүптүр.
Биз эми баягы сертификат алгандан кийин эми биз чакырат экен деп ойлогонбуз да, чакырып эле ошо балдарга берет го деп. Ошол кездерде мэр Иса Өмүркулов алмашып кетти да, андан кийин Кулматов келди. Биринчисинде эми ал мэр менен деле жолугуш мындай оңой эмес, аны очередке туруш керек. Анан ошентип жүрүп мэрге биринчи жолуктум. Жолуксам ушундай түшүндүрүп, ошол кезде бизде мэр Бакыт Осмонович, азыр да ошол киши иштеп атат, аракет кылып атат биздин үйгө, Петерге квартирабызга бергенге ошол кишинин жардам аракети жакшы болуп атат да. Анан бул болбосо мынакей Атамбаевге арабыз, жанагы эле айткан пикет митингине да чыгабыз, болгон аракетибиз жасайбыз. Бул эми балдардын ырыскысы, биздин мындайча айтканда бул ырыскысын албай биз тынбайбыз, аракет кылабыз. Анан эң акырында Атамбаев жок берилбейт, силерге закондо мындай жок деп Атамбаев айткан күнү анан биз отуруп калабыз.
Ал эми Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы убада кылынган батир боюнча төмөнкүдөй жоопту берди.
Биз бул маселени унутта калтырган жокпуз. Ушул тапта долбоор даярдалып жатат, аны бекитүү керек. Кыскасы, анын өзүнүн жол жобосу иштелип чыгат. Азырынча тийиштүү кызматтагылар макул болуп жатышат. Бул маселе учурда ачык боюнча.
В общем, этим занимаются, так что.
Алымбектин айтымына караганда, үй бүлөсү суук түшсө кайра шаарга кетип жан сактоого аргасыз. Анткени атасынын үйүндө өзүнүн башка дагы 2 бир тууганы үй бүлөсү менен жашайт. Анын үстүнө жалданып иштеп үй бүлө үчүн тыйын тыпыр тапканга айылда мүмкүнчүлүк жок, дейт Алымбек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин vbdzar.mylchair.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сынактын шарттары менен биздин сайтыбыздан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттыктын таңкы эфир уланууда. Азыр эми бүгүнкү гезиттерге кезек келип жетти. Шалөөк Дүйшөевде сөз.
Эркин Той гезити Германиянын канцлери Ангель Меркель Кыргызстанга атайын иш сапары менен келери 13-14 июлга пландалганын, Меркель президент Алмазбек Атамбаев менен жолугуп кыргыз немис кызматташтыгын талкуулашаарын кабарлады. Мындан тышкары күч органдарында кардиналдуу реформалар башталганын, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Баткен облусунун активи менен жолугушканын окуйсуздар. Журналист Айнура Шайдиеванын макаласы каада салт менен дин айкалышканда гана тынчтык болот деп аталды. Азизбек Чамашев макаласын коррупция жана кумтөр деп атап, канча жылдан бери айтылып келаткан проблемаларды кайрадан козгоду. Бул боюнча депутаттар Өмүрбек Текебаев, Осмонбек Артыкбаев, коомдук ишмерлер Жыпар Жекшиев, айылчы Сарбаевдин ойлору жарыяланды. Мээрим Бактыбек кызы дагы бир алтын кени болгон жер үйдүн учурда кабалы туурасында сөз кылды. Улуттук университеттеги көйгөйдүн кайдан келип чыккандыгын журналист Айша Алиева макаласында талдоого алды. Кыргыз туусу гезити өмүр бою сүрөт окуу жайынын жатаканасында жашап келген сүрөтчү Асан Турсункуловко айтылуу ишкер Аскар Салымбеков ак сүрөттөр үчүн салынып жаткан үйдөн эки бөлмөлүү квартира сатып бергенин журналист Жыпар Исебаева сүйүнчүлөдү. Академик Абдылдажан Акматалиевдин бул жолку макаласы Куттуу билим кыргыз адабиятынын башаты деп аталды. Аталган гезит курортуна калыбына келтирип дарылоо кыргыз илимий изилдөө институтунун атынан кайрылган институттун бөлүм башчысы Руслан Амираев менен институттун кызматкерлери Рыскүл Тойгонбаева менен Болот Кууловдун президент Алмазбек Атамбаевге кайрылуу катын адилеттүү чечим күтөбүз деген ат менен жарыялашты. Фабула гезити Эркин Асанбековдун Үлүл Баатыр же Калиев Айбек Калиев Айдардын клонубу деген макаласын тартуулады. Анда энергетика тармагындагы коррупция, жеке кызыкчылыктар тууралуу сөз болду. Журналист Тынчтык Алтымышев күч органдарындагы реформалар кандай жүрүп жаткандыгына токтолду. Айтылуу обончу Асылбек Өзбеков өзү туулуп өскөн Торайгырдан жер алып, ал жерге өрүк, алма бактарын өстүрүп, баарын жолго коюп салып, эми баш оту менен кайрадан чыгармачылыкка кирип, жаңырларды жаздырып жатканын баяндады. Чубагажы Жалиловдун аялдардын митингке чыкканы уят, аялдын орду үйдөгү очокто аттуу маеги аркылуу дагы ал көп суроолордун жообун чечмеледи. Илимдин доктору, профессор Курманбек Токтоналиев кыргыз тилинин эгемендикке ээ болгон 27 жылдын ичиндеги абалы тууралуу сөз кылды. Коомдук ишмер Жумагул Сааданбеков кыргыз эл жазуучусу, кыргыз республикасынын эл баатыры Бексултан Жакиев жөнүндөгү макаласын үмүт тактырынын шамчырагы деп атап, драматургтун айтылуу атанын тактыры драмасы тууралуу кеп кылып, Бексултан Жакиевдин чыгармачылыгын айтпаганда дагы калыс сөзүн чындыкты таамай айтып, эли ыйласак кошо ыйлап, күлсөк кошо күлүп кыргыздын көч алдында келатканын кеп кылды. Дефакты гезити академик Абдылдажан Акматалиевдин Тайлак Баатыр жөнүндө макаласынын соңку бөлүгүн басты. Ырчы Сиэспе Кичкиналиевдин журналист Руслан Замирбек уулуна берген маеги да ушул санга жарык көрдү. Суперинфо гезити журналист Гүлжан Асанкожоеванын Нарын райондагы Кара Кужур айыл өкмөтүнө караштуу жер көчкү айылында болуп, элдин жашоо турмушу, мал жандын, ит куштун баары бир суудан ичип атканын, айылда боор оору менен ооругандар көбөйгөнүн, телевизор тартпагандыктан маалыматтан эч кимдин кабары жоктугун, мутант кулундар туула баштаганын, этти кычыштырган тери оорулар кыйнап жатканын чагылдырган макаласын жер көчкүлүктөр жерилген калкпыз дешет деген ат менен жарыялады. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун маеги көчмөндөр оюндары кыргыз жеринин визиттик карточкасы деген ат менен тартууланды. Суперинфо гезитинин жаңы санынан ошондой эле белгилүү ырчы Самара Каримованын маегин Бишкекте кыздай ийгиинген үч сойку жигит кармалганын, Атамбаев гитара ырларынын жыйнагын чыгарарын, Малайзиялык алдыңкы телеканалдар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чагылдырмакчы болушканын окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстандын биринчи айымы Раиса Атамбаева Москвадан медицина илимдеринин доктору деген илимий даражаны алуу үчүн докторлук диссертациясын ийгиликтүү жактаганын, токмоктун жанындагы трассада жалган милициялар орусиялык туристтерди кантип тоноп алышканын, Ысык Көлгө эс алганы келген орус туристи 100 евро, 20 000 рубль жана 45 000 сомдон айрылганын, өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке милициянын формасына жашынган кылмышкерлерди табуу үчүн катуу тапшырма бергенин жазып чыкты. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз
рахмат сизге. Бул жабыркаган орусиялык туристтерге азаттыктагы жардамын сунуштаганы жатат. Ушуну менен Азаттык радиосунан таңкы эфирдеги дагы бир жарым саат уктуруу соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Ода Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн 8-июль, күнгө жума. Алдыда назарыңыздарга Кыргызстандагы терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшкө байланыштуу кечээ өткөн арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуштайбыз. Ага өтөр алдында кесиптешим Санжар Эралиевтен соңку кабарларды угуп алалы.
Саламатсызбы? Ирактын Балат аймагындагы шииттердин мавзолейине 7-июлдун кечинде жасалган чабуулдан кеминде 20 адам каза таап, 30 киши жараат алганын жергиликтүү булактар кабарлады. Билдирүүлөргө караганда машина менен келген жанкечти өзүнүн дарбазанын жанында жардырып жиберген. Андан соң куралчан кишилер мавзолейге айт майрамына байланыштуу сыйынууга келгендерге ууга чыккан. Өткөн жумада да Багдад шаарында 3 жардыр болуп, андан көз жумгандардын саны 292 кишиге жеткен болчу. Түндүк Корея АКШнын өлкө башчы Ким Чен Ынга киргизген санкциясын согуштун башталышы деп кабыл алганын жарыялады. Тышкы иштер министрлиги Вашингтондун бул кадамына Пхеньян катаал жооп кайтарарын эскертти. АКШ Түндүк Кореяда адам укуктарын сакталбай жатканына байланыштуу ушул аптада алгач ирет Ким Чен Ынга санкция жарыялаган. Андан тышкары Түндүк Корея бийлигиндеги дагы 10 адам кара тизмеге түшкөн. Санкцияга ылайык алардын АКШдагы активдери тоңдурулат жана америкалыктардын алар менен ишкерлик жаатында кызматташуусуна тыюу салынат. Кыргыз өкмөтү коопсуздук жана тартип коргоо органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Кытай менен кызматташууну күчөтөт. Бейшемби күнү ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ци Даюй менен жолугуп, бул маселени талкуулашты. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууга Кытайдын тартип коргоо органдарынын өкүлү генерал-майор Чу Вани да катышты. Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга жасаган иш сапарын алканда муфтий Максатбек Ажы Токтомушев жана епископ Даниил баштаган 7 диний этникалык уюмдардын башчылары менен жолугушат. Сүйлөшүүнүн негизин Кыргызстандагы улуттар аралык мала жана диний эркиндик темалары түзөрүн муфтияттан Азаттыкка билдиришти. Ангела Меркель президент Алмазбек Атамбаевдин чакыруусу менен 13-14 июлда Кыргызстанга расмий сапар жасайт. Ал бийлик башындагылар менен эки өлкө ортосундагы кызматташтык жана аны тереңдетүү боюнча сүйлөшмөкчү. Андан тышкары эл аралык жана Борбор Азияга таандык маселелер жаатында да пикир алышат. Кыргыз өкмөтүнүн арзан турак жай 2015-2020 программасынын алкагында 7-июль күнү 100-кардарга насыя берилди. Ал Жалал Абад облусунун Чаткал районунун тургуну экенин мамлекеттик ипотекалык компаниядан Азаттык радиосуна билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, мамлекеттик кызматкерлердин үй сатып алуусу үчүн берилген насыялардын жалпы өлчөмү 96 940 719 сомду түздү. Өкмөт быйылдан тарта бюджеттик кызматкерлерге ипотекалык насыя берилерин билдирип, мамлекеттик ипотекалык компания түзгөн насыялар 12-14% үстөк пайыз менен 15 жылдык мөөнөткө чейин берилери айтылган арзан кредит берүү модели иштелип чыгып, 5 миллиард сомдон ашуун акча бөлүнгөн. Францияда өтүп жаткан Евро 2016 футбол чемпионатынын экинчи жарым финалында Германия менен Франция беттешип, француздар 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Биринчи жарым финалда Португалия курамасы Уэльс футболчуларын 2-0 менен уткан болчу. Эми 10-июлда Франция менен Португалия финалда ойноп, Европа чемпиондугун талашат. Евро 2016 оюндары 10-июнда Францияда башталган, ага быйыл 24 мамлекет катышты. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Кененирээк биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. azattik.org дарегибиз. Бир катар мыйзам актыларына жогорку кеңеш киргизген өзгөртүүлөргө президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага ылайык терроризм, экстремизм аракеттерине каршы чаралар күчөтүлөт. Күчүнө кирип жаткан жаңы жолулор экстремисттик террорчул аракеттерге каршы күрөштүн сапатын арттырууга канчалык деңгээлде салым кошо алат? Кыргыз коомчулугунда бүгүн экстремисттик террорчул аракеттерге байланышкан кандай тоокелчиликтер бар жана аларды алдын алуунун кандай чаралары көрүлүп жатат? Азаттыктын ушул маселеге арналган кезектеги арай көз чарай талкуусунун кайталоосу азыр сиздердин назарда. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Мен болсо конокторду тааныштырайын. Бүгүнкү биздин конокторубуз да мыйзамды иштеп чыккан авторлор тобунун бири, Кыргызстан демократиялык партиясы фракциясынын депутаты Улан Примов, коопсуздук боюнча эксперт, коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманков жана Кыргызстан муфтийнин орун басары Акимжан Ажы Эргешевтер отурушат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор.
Бак болсун.
Негизи маалыматтарга караганда ушул президент кол койгон мыйзам актыларынын ичинде терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшкө байланышкан жоболорду камтыган 4 кодекс анан 5 мыйзам бар экен да. Бул мыйзам актылары 10 күндөн кийин ишке кирет. Мен азыр адегенде ушул авторлордун бири Улан мырза, сизге кайрылып ушул түшүндүрмө ала алсак, мыйзамдагы өзгөрүүлөр ушул террористтик, экстремисттик ишмердикке каршы кандай аракеттерди кепилдей алат? Кыска бир түшүндүрмө берип койсоңуз тагыраак.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Мен учур менен пайдаланып, биринчиден жалпы элибизди ушул болуп өткөн Орозо айт майрамы менен куттуктап, ушул жараткан баардыгыбыз ниет кылып туткан орозобузду кабыл кылсын демекчимин. Сиздин сурооңузга улай мен мындай деп жооп берет элем. Чындыгында жогорку кеңеш тарабынан ушул терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү жаатында бир топ кодекстерге, тактап айтканда жогоруда сиз айтып өткөндөй 4 кодекске жана 5 мыйзамга толуктоо жана өзгөртүү киргизип, аны ушул жогорку кеңештин депутаттары 3 окууда кабыл алып берип, ушул президент тарабынан кол коюлду. Бул негизинен ушул терроризм жана экстремизмге багытталган мыйзам. Ал жерде
каршы багытталган дегенбиз.
Каршы багытталган. Ал жерде тактап айтканда, мына дүйнө жүзүндө баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Терроризм менен экстремизм күч алып аткан маалда биз дагы албетте өзүбүздүн мыйзам талабыбызды, андагы пробелдерди толугу менен толуктап, ушул күрөшкө мындайча айтканда мыйзам түрүндө өзүбүздүн мыйзамдарыбызды толуктап өзгөртүп алсак деген бир ушундай аракеттерди көрдүк. Ал жерде ушул терроризм деген түшүнүк кирип атат. Ошондой эле ушул терроризм менен экстремизм менен биздин жарандар кармалып соттолгон боло турган болсо, мен кыскача маалымат бересем, мындайча айтканда мунапыска ээ боло албайт. Же болбосо колония поселенияга чыгарылып, президент тарабынан мунапыска ээ боло албайт. Ошондой эле эгерде пенсия курагында болсо же кийин пенсияга чыга турган болсо, ага ушул камсыздандыруу тарабынан пенсия дагы төлөнбөйт. Эч кандай мындайча айтканда мамлекет тарабынан колдоо жүргүзүлбөйт. Анан кийин эми баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Мынабул биздин жашы жете элек жарандарыбыз, жашы жете элек балдарыбызды дагы мына сырт жака кагылышуу жактарга алып чыгып кетип атышат. Ата энелер ошол балдар менен кошо алып чыгып кетип атышат. Ошо окшогон биздин мыйзамдарда кемчиликтер бар эле, ошолорду мисалы толуктадык. Ал жерде эгерде мындан кийин ата эне ошол балдарын ошол согуш кагылышкан жактарга алып чыгып кете турган болсо, уголовный ответственность же болбосо ошол балдарга жоопкерчиликти ким алган болсо, алар дагы мындайча айтканда жоопкерчиликке, уголовный жоопкерчиликке тартылат. Ошо окшогон толуктуу өзгөртүүлөр кирип атат.
Ошол балдардын же болбосо кетип калгандарды жазалоо боюнча өзгөрүүлөр кирдиби?
Эми бул жерде азыр кетип калган жана такталган ошол жерде жүргөн жарандарыбыз дагы бүгүнкү күнү ушул мыйзам күчүнө кирсе толугу менен аларга карата колдонулат.
Эми бул мыйзам бир топко чейин талкууланды парламентте, көпчүлүк коомчулук анын ичинде биздин конокторубуз деле жакшы билишет. Мен азыр убакытты көп албай, Марат мырза, сизге суроо берейин да, ушул негизи сиз эми тажрыйбалуу адамсыз, көп иштедиңиз, аткаруу билигинде дегендей, негизи экстремизм, терроризм боюнча кылмыштар үчүн ушул жоопкерчиликти күчөтүү зарылбы? Бүгүн канчалык ушул зарылчылыгы бар?
Рахмат.
Мыйзамдар тартышып эле же болбосо бул туура болдубу негизи ушул өзгөрүү?
Негизи бул экстремизм, терроризм бул дагы бир кылмыштын түрү да.
Болгондо да бул абдан коркунучтуу кылмыштардын катарына кирген көрүнүш. Бул терроризм менен экстремизмге күрөшүүдө бул комплекстүү подход керек да. Бардык жагынан, бардык фронттордон каптап, мүмкүнчүлүктөрдүн баарын, мамлекеттин, коомдун мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланып туруп, анан ушул эки экстрем терроризмге күрөш алып жүргүзүш керек. Күрөш дегенде эми биз жалаң эле кээ бирөө ойлойт, өзгөчө биздин жаңылыштык ушундан келди да көп жылдан бери. Мына биздин өз алдынча мамлекет болуп келгенден бери өзгөчө бийликтегилер. Эми бул бийликтеги адамдар мамлекет болгондон кийин ошол эле бийликтеги адамдар, мамлекеттик органдар ушул ишти уюштуруш керек эле да. Коомчулукту тарта албай келдик да. Коомчулукту тарта албай, коомчулук менен биргеликте ушул ишти, чоң ишти жүргүзбөгөнүбүздүн негизинен мына азыр миңдеген он миңдеген адамдар
балким Марат мырза ошого ушул так эле ушул азыр түзөтүлгөн мыйзам жоболор жетишсиз болуп аткан үчүн ушундай болуп аткан
жок, андан эмес. Бул керек, бирок бул мыйзамдын кабыл албай эле мындай толуктоолор кабыл электе эле биздин жанагы иштеп аткан мыйзамдардын негизинде толук кандуу иш алып барса болмок. Бизде мыйзамдын баары керек бул, анан бул деле керек, бирок жалаң ушул күчкө орнотуп жанагындай кылып ыктап жоопкерчилигин өтө кыйын. Мына жанагы айтып аткан мыйзамдын бир беренеси жанагы жаш балдарга жооптуу адамдар, опекундар же болбосо жанагы ата энелер кошо жоопко тартылат деген бул иштебеген закон болот. Биз тем более биздин Кыргызстандагы менталитеттин негизинде. Мына ойлоп көрүлөчү азыр атасы жок, апасы жалгыз. Ал не то что атасын баласын жанагындай экстремисттик уюмдарга кошулуп кетти, ошону көзөмөлдөгөн туура калган балдар эмне менен багайын деген баш оортуу менен жүрөт ал. Базардан колу бошобойт. Эптеп септеп алардын тамак ашын таап чуркап жүргөн эмени. Эми ошол эки байкушту дагы сен балаң мечитке баратып исламга кирип, ислам жөнүндө түшүнүк алам деп анан экстремисттердин колуна түшүп калып азыр экстремисттик уюмдун катарында жүрөт деп анан ошо энени дагы кайра жокко тартабызбы? Бул ушул гумандуулук кылабыз.
Рахмат.
Ошондуктан мооки мыйзамдын баары бул күчөтүлгөн мыйзамдын баары бул эффективдүү иштегенге жол берет дегенге мен өтө ишене албайм.
Толук ишенбейсиз. Улан мырза сурагым келип атат, жана адам укуктарына байланышкан маселе бул жерде эске алынганбы деген суроо туулуп атат да. Мисалы эгерде биз соттордун жанагындай соттор бизде баардык учурда эле акыйкат экендигине күмөн ойлор коомчулукта көп болуп турган кезде
бул жерде жашы жете элек балдарды согуш болуп аткан жакка алып чыгып кеткен учурларда деп мыйзамда так даана көрсөтүлүп атат. Бул жерде Марат агабыз айткандай баягы мечитке же болбосо дагы кайсыл бир диний уюмдарга эмес, бул жерге сырткарыга чыгып ошол согуш болуп аткан аракеттер жакта жүрүп айын ошол жерде катталган жарандарыбызга деп көрсөтүлүп атат. Ошону мен
бул ушуга бир кандайдыр бир конкреттүү кайсы бир тенденция же бир окуя же Кыргызстандын ичиндеги бир аргументтердин негизинде иштелип чыкты да бул мыйзамдар
туурабы? Эми албетте бул жерде аргументтер бар, жетиштүү. Мына өзүбүз деле интернеттен тынбай көрүп атабыз, могул көл тараптан же болбосо Баткен тараптан үй бүлөсү менен жаш жете элек балдары менен чыгып кетип аткан учурлар катталып атат. Же болбосо ошол чыгып кетип аткан учурларда аэропорттон кармап биздин могул күч структуралар, коопсуздук кызматтары кармап кайра кайтарып аткан учурлар бар. Анан кийин бул аталган ушул берене баланын укуктары жөнүндө конвенцияга бүткүл улуттар уюмунун генералдык ассамблеясынын тарабынан жактырылган жобого ылайык балдарды биздин ушул жаш балдарды, жашы жете элек балдардын укугун коргоо максатында иштелип чыккан.
Түшүнүктүү. Эми албетте бул экстремизм, терроризм маселеси келгенде азыр дүйнөлүк ушундай тенденция болуп атат, дин ислам деген кошо жүрүп атат да жандап. Көп учурда ушул өтө радикалдашып кеткен жарандар алдырып коюп атат кайсы бир азгырыктарга деген деп биз анализдеп атабыз ушул тапта коомчулукта эксперттер, саясатчылар. Ушуну алдын алуу чаралары кандай болот, эмне үчүн ушул алдын алуу чараларын көрө албай жатабыз деген суроо туулат да. Бул биринчи кезекте албетте муфтиятка тиешелүү болуп калат. Себеби азыр ушул кезде Сирияда 500 ашык кыргызстандык жүрөт деп атабыз, алардын 100 аялдар деп атабыз, 60 балдар деп атабыз. Ушуну алдын алып калсак болот беле деген суроо туулат да. Акимжан Нажи, сиз кандай дейсиз?
Рахмат. Бул көйгөйдүн алдын алуу жогору жакта эмнеалы Марат мырза Эмелаев экебиз жакшы айтып өттү. Муну муфтияттын жоопкерчилиги деп калтырып коюу бул коркунучка да коркунуч кошобуз. Себеби дегенде муфтият эмне дегенде муфтият кичинекей бир мекеме. Керек болсо бюджетке да негиз албаган, өзүнүн курсагын өзү, энди өзүнүн киндигин өзү кескен кичинекей мекеме. Анын бардыгы болуп Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө айлык алып иштеген кызматчылар 160 кызматчысы бар. Айтайын дегеним, деги эле маселенин түбүнө келген учурда бүгүнкү күндө эгерде бул көйгөй дүйнөлүк көйгөй болуп атса, ал дүйнөлүк көйгөй менен Кыргызстандын муфтияты алек болбойт да. Аны бүткүл дүйнө ошого каршы турушубуз керек. Биринчиден. Экинчиден, биз баарыбыз билишибиз керек, бул жерде ислам күнөлүү эмес. Исламга жамгандар күнөлүү болот. Үчүнчүдөн, биз бүгүнкү күндө эң бир чоң дагы адашуучулук биз ушул айтып аткан экстремизм, терроризмге ачык айкын бүткүл дүйнөлүк ошол терминге болгон аныктаманы бере элекпиз. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким ачык айта элек. Жөн гана үстүртөн келип бирөөсүн мечиттин алдынан ата салып атат, бирөөсүн таланын барып баса калып ата салып атат, бирөөсүн түрмөдөн ата салып атат. А чынтыгына келген бул террорист болчу, сен жооп бергенге эч кимдин акысы жок, сага эч ким жооп бербейт. Себеп дегенде бул террорист болчу деп сыртынан гана бабычылып атат. А бүгүнкү күндө сиз жогору жакта айтып өткөндөй өтө сот маселеси пока азырынча адилеттүү боло элек учурда. Качан элибизде дин маселесинин сабаттуулугу жоюлбай турган учурда моундай болгон кескин мыйзамдар бизге анчалык пайда алып келбейт эле.
Азаттык радиосунан Азаттык радиосунан сиздер арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Уктуруунун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Иракта шииттердин мавзолейине кечээ кечинде жасалган чабуулдан кеминде 20 адам каза таап, 30 жараат алды. Түндүк Корея АКШнын өлкө башчы Ким Чен Ынга карата киргизген санкциясын согуштун башталышы деп кабыл алганын жарыялады. Кыргыз өкмөтү коопсуздук жана тартип коргоо органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Кытай менен кызматташууну күчөтөт. Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга сапарынын алкагында бийлик өкүлдөрүнөн тышкары дин ишмерлери менен да жолугушат. Өкмөттөн маалымдашкандай, Ангела Меркель Бишкекке 13 июлда келет. Евро 2016 футбол чемпионатынын финалында Франция менен Португалия беттешмей болду. Оюн 10 июлда өтөт. Азаттык радиосу ысык көлгө келатып, милиционердин кийимин кийген эки кишиге $1000 акчасын алдырып койгон орусиялык туристти колдоо максатында Меймандос деп аталган акция жүргүзүүдө. Ушул жана башка окуялардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. azattik.org дарегибиз. Бир катар мыйзам актыларына жогорку кеңеш киргизген өзгөртүүлөргө президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага ылайык терроризм, экстремизм аракеттерине каршы чаралар күчөтүлөт. Азаттыктын ушул маселеге арналган кезектеги арай көз чарай талкуусунун кайталоосу азыр сиздердин назарыңыздарда. Берүүнүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Азыр талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Талкуубузду уланта бере эле биз бүгүн жалпы эле экстремизмге жана терроризмге каршы күрөштүн мыйзамдык базаларын талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз жогорку кеңештин депутаты Улан Примов, коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов жана кыргыз муфтийинин орун басары Акимжан Ажы Эргешевтер катышып жатышат. Акимжан мырза, негизи ушу сиз жана мыйзамдар өзүн азыр актабай деп айтып атпайсызбы? Бирок ошол эле мезгилде азыр муфтиятты ушул өтө эле басмырт аракеттенип атат, ушул жанагындай кандайдыр бир деңгээлде агылып кетип азгырылып аткан адамдарды, жарандарды тосмолоп калууга өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтпөй атат деген дооматтар болуп атат да. Балким ушул мыйзамдардын жаңырышына ушул да себеп болгондур.
Мына мамлекетибиздин мына 2014 жылга болуп өткөн коргоо кеңешинин алгачкы отурумунан кийин мамлекеттин дин чөйрөсүндө болгон саясаты өтө бир жакшы нукка өттү да. Натыйжасында биз бир эле жылдык, мен 2015 жыл ичинде, бир жыл ичинде биз ички иштер жана коопсуздук кеңешинин кызматкерлери менен аны менен кошо эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен райондук, областтык жетекчилер менен биригип бир жылдын ичинде 782 иш чара өткөрдүк да. Бул жана биз жогору жакта Марат мырза айтып өткөн маселе ошол жерде турат. Эгерде биз чындап эле ошондой кылып эл менен иштеше алсак, коомго биз кире алсак, же болбосо коом менен жорулушуп иш алып бара алганыбызда анда биз кайсы бир нерсенин алдын алып калабыз. Мен ошонун иштин натыйжасында мен айтат элем, эгерде ошондой мамлекет учурунда кескин чечимди кабыл алып ошол кадамга барбаганда бүгүнкү күндө балким 5000 кишибиз жүрүшү мүмкүн эле дейм да мен. Себеп дегенде чындап эле эле биз мектеп окуучулары менен, өспүрүм балдары менен, жогорку окуу жайдын университеттин окуучулары менен, университеттин мугалимдери менен иши кылсак, биздин коомдун бардык катмарлары менен биз бир жолу эмне кылып, мына 2016 жылда бүгүнкү күнгө чейин биз ар бир жуманын хутбада сөзсүз түрдө элге мына ушул жөнүндө эмне кылуу, элге кайрылуу жасайбыз. Биз атайын имамдар үчүн экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча колдонма китеп чыгардык.
Муну менен жакшы, Аким Жамырза, ошол колдонма китеп демекчи, ошол китептерди сиздер кантип тескейсиздер? Мисалы, адаяттардын түрлөрү азыр абдан көп. Диний адаяттардан, анын ичинде экстремисттик адаяттарды коопсуздук комитети абдан көп эле таап чыгып атат, интернеттен кармап атат.
Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө эгерде биз муфтияттын өзүнүн эле чама чаркын же муфтияттан басылып чыгып аткан же муфтият аркылуу көзөмөлдөн өтүп аткан басылмаларды айтсак, булар өтө мындайча айтканда жалпы басылмалардын жанында жок кайсе. А бирок ошондой болсо да, биз аны дайыма биз катуу тыкыр көзөмөлдөп аларды эмне кылабыз, өзүбүз жеке эмнеден тескөөдөн өткөрөбүз. Ал эми бүгүнкү күндө эми алам ачык болуп калбадыбы? Ар бир кишинин үйүндө интернет бар, ал каалаган маалыматка жете алат, каалаган нерсеге эмне сугарыла алат. Бул ушул биздин күнүбүздөгү чоң көйгөйлөрдүн бири болот.
Бул Улан мырза, сизге суроодо ушундай адатта ушул баланча китеп табылды, диск табылды, алынды деген менен деле ошондон ары эмне болгону белгисиз бойдон калат да. Муну аныктоонун, экспертизадан өткөрүүнүн, терроризм экстремизмге тиешеси бар жогун аныктоонун бир механизмдери ушул жаңы сиздер кабыл алган мыйзамда камтылдыбы?
Ал нерсени мен жооп берерден мурда мынал биздин муфтияттын өкүлү айтып атпайбы, бул мыйзам бүгүнкү күнү өзүнүн таасирин же болбосо өзүнүн мындайча айтканда бүгүнкү күнү бүгүнкү коркунучка эч бир таасирин тийгизбейт деп мен ага толук кошула албайм. Бул мыйзам кабыл алынды, бул мыйзам сөзсүз түрдө бүгүнкү күнү биздин мамлекетибизге, жалпы мамлекетибиздин коопсуздугуна керек жана жалпы жарандык коомду ушул терроризм менен экстремизм менен алектенген, ошого аракет кылган жарандарыбыздын жоопкерчилигин күчөтөт. Эгерде ошол терроризмге, экстремизмге каршы кайсылдыр бир жаран ушул азыркы жаңы мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартылганда, аны көргөн ошол терроризм менен аракет кылган адамдар сөзсүз түрдө, мен ойлоймун, ошол кадамга барардан мурун ойлонот, жети өлчөп бир кесет. Ошон үчүн мен сизди айтып атканда мен сизди
айтасыз
бузган жокмун. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мыйзам толук кандуу иштеп биздин коомубузга бүгүнкү күнү керек. Анан кийин эми сиз айткан жообуңузга мына биздин ушул Марат агабыз ушул багытта иштеген специалист катары, албетте ал жерде аныктоочу атайын кызматтар, кайсыл литература же болбосо кайсыл дисктер экстремисттик топко кирет, анын бар жогун биздин кызматтар аныктап туруп, белгилеп туруп, анан кийин ошого ылайык жоопкерчиликке тартылат да. Аны жөн эле алып келип эле же болбосо кандайдыр бир жоопкерчиликке же болбосо кыянатты кылат дегенде мен алысмын.
Кошулуп коеюн.
Ооба.
Мураки, биз дин жөнүндө сүйлөп атабыз да, мына көп айтып атпайбыз, азыр конференциялар, круглый столдор көп болуп атат, талкуулоп атат. Мураки, негизги бул динди аралаштырып, ушул динди экстремисттик дин, бул терроризмге чакырган дин, бул ушул адамдарды ушундай кылмышка чакырат деген дин, бул кызыктар, күчтөр бар. Алар биздин мамлекетте эмес, алар сыртта. Анан бизди ошо уруштуруп коюп жүргөн ошолор болуп атат да. Негизги бул азыр сиз айтып аткан дисктердин баары, экстремисттик материалдардын баары, бүт баары даярдалганы сырттан келет мен билгенден. Биз мунун баарын аныктачубуз, башка мамлекеттерден келчи. Илгери могу Хизбу Тахир деген экстремисттик топ бар, билесиңер, уюм бар ал. Ал биздин Кыргызстанда аны тыюу салынган ал уюмга. Кошурекинин башкаруучу органдары башында Лондондо отурчу, ачык легально. Биз информация берип отурдук, кийин акырын жардыруулар башталганда экстремист экенде табылбалар аны ошол офисин жапканга аргач болбодубу? Бизде экстремист деп табылган кээ бир уюмдар мына жакынкы эле бир кошуна мамлекет Россияда бул террористтик уюм деп табылган, Хизбу Тахрир. Ошон үчүн биз муну абдан кылдат караш керек. Мына азыр жанагы мен айткан чогулушуларда радикалдуу ислам, террористтик ислам деген темалар менен аралаштырып атат да. Бир да дин, мынакей бирде дин кызматкери деле муну подтвердить болуш керек. Бир дагы дин, ошон ичинде ислам, христианство, буддизм, бир дагы бул терроризмге чакырган бир дин да дин жок.
Жакшы, ал түшүнүктүү.
Ошондуктан биз ушуну коргош үчүн жана коомчулукту атпайбызбы? Коомчулуктун ичинде баары тең бул маселени түшүнө бербейт. Өзгөчө жаштар мына сынап өттү жана 101 деген иш аракеттерди кылып турсаңар, бул биздин чоң мамлекет үчүн. Биз кичинекей мамлекет деп дайыма өзүбүздү басмырталап атабыз, биз чоң мамлекетпиз салыштырмалуу башка мамлекеттерге караганда. Мынакей Азербайджан, Турция, анан кийин Армениянын аймагын кошкондо биздин маанилүү.
Кыскартаалы убактыбыз азайып баратат.
Ошондон биз мурекени ислам жөнүндө түшүнүктөрдү биз мектептерге көп бара албай атабыз. Жаштарды биз коргой албай атабыз. Жаштарды колдон чыгарып атабыз. Эртең келечек биз жаштар деп айтабыз. А эртең келечегибиз кандай болот? Бүт баары экстремисттик агымдарга агып кетти, бүт баары кошулуп кетти.
Жакшы, азыр менде бир суроо, ошо Кыргызстанда эми мындай мыйзамдар жаңыртылып, улам өзгөртүлүп атат. Бул дагы турмуштук зарылдыктан болуп атат болуш керек албетте. Кыргызстанда азыр реалдуу коркунучтар деп сиздер эмнелерди атайсыздар? Кандай тенденцияларды атасак болот? Мисалы, Ажы, сизден баштасак.
Эң бир коркунучтуу тенденция бул жаштарыбыздын башка бир көз караштарга сугарылып аткандыгы. Биз ошолорду өзүбүз сугара албайбыз.
Башка көз караш деген эмнени айтат?
Ал деген сөз мисалы үчүн ар кандай чакырыктар бар. Ал чакырыктарды биз виртуалдык чакырыктар болушу интернет аркылуу же болбосо азыркы жүрүп аткан баягы алооланган оту бар ошол Сириянын же болбосо Ирактын тегерегинде болуп аткан окуяга байланышкан адамдардын телефон аркылуу же болбосо кат кабар аркылуу болгон чакырыктар. Мына ушундай нерселердин алдын алуудагы эң биринчи жакшы кадам бул биздин жаштарыбыздын тарбиясын, алардын сабатын көтөрүп алуу дин маселесинде. Мына ушул учурда бизде эмне маселени чечсек болот?
Улан мырза, сизди
мен бул багытта мындай да айтат элем, чындыгында биздин мамлекет үчүн бүгүнкү күнү коркунучтардын бири деп ислам динин жабынып, ислам дининин аркасында бир топ туура эмес чакырыктарды жасап, жогоруда айтылгандай бир топ туура эмес агымдарга биздин жаштарды тартып ар кандайдыр бир мыйзамсыз иш аракеттерге бүгүнкү күнү ачыкданы даңазалап түртүп аткандары болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм бул багытта жогоруда мына дин башкармалыгынан дагы жакшы сөз айтылып өттү. Буну жалпы гана муфтият эмес же жалпы жогорку кеңеш же президент же өкмөт эмес, буга жалпы эл, жалпы журт, калай калк биз аракет кылып ушуга окшогон иш аракеттерге каршы турушубуз керек демекчимин.
Марат мырза, сиз кандай коркунучтарды, мисалы ыктымал коркунучтарды айта алат элеңиз?
Да, эми негизгилерин да.
Да, негизгилери.
Анын мындай условно экиге бөлсөк болот. Тыштан келген коркунучтар жана чакыруулар, анан өзүбүздүн ичибизде болуп аткан коркунучтар бар да. Тыштагылар эле белгилүү. Башка мамлекет бизди базып алабыз деген бирден мамлекеттин саясаты жок. Ошондуктан андан биз коркуп койсок болот. Бирок жанагы окшогон экстремисттик, эл аралык экстремисттик жана террористтик уюмдар бар. Ошолордун чыгым иштеринен биз абдан алдын ала иштер жүрүш керек. Террористтер кирип келиши мүмкүн. Ал бая баткендегидей түз басып келе тургандай кырдаалы жок, анткени биздин коңшу мамлекет Тажикстандын 100% алардын борбордук бийлиги менен көзөмөлдө турат. Экинчи чакырыктардын анан ички биздин чакыруулар жана коркунучтар ошол эле экстремисттик топтордун миң сандап көбөйүп кеткени. Ошолор жана агып чыгып аткан ошолор, аларды атайын бирөө келип тезирээк чакырган жок, алар даяр болгон. Алардын кеңсеген эмелеринин баардыгы мына орнодо деп. Экинчи кылмыштуулук бул чоң орун алат. Алар азыр экстремисттер менен кылмыштуулуктар жана наркобизнестер булар уже көп убакыттан бери биргелешип кеткен, бири бирине жардам берип бул иш жасап атат. Андан тышкары ушуларга түрткү болуп аткан себептери бар. Алар жана биздин мамлекетте бол экономикалык кризис, жумушсуздук, жакырчылык, билимсиздик, билимдин артка кеткен деңгээлин түшүп кеткендиги, мына ушунун баары тең бул бизге коркунучтар. Бизге ошо коркунучтарды билсек ошону эмне иш алпайбыз керек? Билбей диагноз кылбай туруп билсек ала албайбыз.
Рахмат сиздерге, урматтуу коноктор. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Биз бүгүн ушул экстремизм, терроризмге каршы күрөш боюнча бир жаңы аракеттерди талкууланганга аракет кылдык. Албетте биз баарыбыз, сиздер, биз, жалпы коомчулук Кыргызстанда тынчтык, бейпилдик болсун каалайт. Ошол тынчтыкка, бейпилдикке жаңы кабыл алынган мыйзамдардын да салымы болот деген ишеним менен биз ушул талкуубузду жыйынтыктай эле. Биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов, Коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов, Кыргызстан муфтийнин орун басары Акимжан Ажы Эргешев болду.
Бир катар мыйзам актыларына Жогорку кеңеш киргизген өзгөртүүлөргө президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага ылайык терроризм, экстремизм аракеттерине каршы чаралар күчөтүлөт. Мына ушул маселеге арналган кезектеги арай көз чарай талкуусунун кайталоосу болду. Сиздердин назарыңыздарда талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү 8-июль жума күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталып жатат. Бүгүн таңкы көзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу. Бизди интернеттен дагы уксаңыздар болот. Архив бар. Буга чейинки уктурууларды уксаңыз болот. Ошондой эле албетте Азаттык ТВ-нын баардык долбоорлору дагы Азаттык чекит орг дарегиндеги биздин сайтыбызда, албетте социалдык тармактарда дагы биздин окурманыбыз болуңуз. Синоптиктерден билдиргенге караганда бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын болбойт. Бишкекте дагы күн ачык болот. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр жакшы улансын.